Бишкекте кечки саат 10 ООДО Азаттык радиосу. Бүгүн баш мыйзамдын күнү. Бул арада ага өзгөртүү киргизүү ниеттери кайрадан айтыла баштады. Буга сырттан байкап тургандардын ою кандай?
Ну, правое сознание, правая культура и самое главное...
Эмне дейбиз? Кыргызстанда укуктук аң сезим менен укуктук маданияттын төмөндүгү, жалпысынан укуктук нигилизм бар.
Сириядагы кагылыш кайра күчөшү дүйнө өлкөлөрүн бул маселеге кайрадан чукул көңүл бурууга түрттү. Акыркы 5 жылда Кыргызстанда 5,5 миңден ашуун бала асырап алынды.
Кыргыз жарандары чын эле ден соолугу чың балдарды алганга аракет кылат. Көбүнчө бизде кандай майып балдарды чоңата чоңатпайбыз, тайынын таяртасына таштап кетет да.
Бүгүн бейшемби 5 май, микрофондо Али Токтоконов, Кутман кечиңиз менен, адегенде Санжар Эралиевтен жаңылыктарды угалы.
Саламатсызбы. Кум төрдүн вице-президенттери Кыргызстанга кайтып келишет. Бул тууралуу Центраголд компаниясынын президенти Фрэнк Херберт Азаттык радиосуна курган маегинде билдирип, алар мурда пландалган эс алууга ылайык чет өлкөгө кетишкенин айтты.
The departure of Mr. Lowe and Mr. Burton.
Вице-президенттер өлкөдөн биротоло чыгып кетти деген чоочулууга макул эмеспиз. Алар учурда эмгек өргүүсүндө жүрүшөт жана ал аяктаган соң кайтып келип, өз милдеттерин аткарууну улантышат. Деген Фрэнк Херберт Центраголд Кыргызстандын башкы прокуратурасы менен тыгыз кызматташууга даяр экенин кошумчалады. 28 апрелде күч түзүмдөрү Кумтур Голд Компани ишканасынын имаратында тинтүү иштерин жүргүзүшкөн. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча аталган компаниянын активдерин мыйзамсыз сыртка чыгаруу фактысына байланышкан кылмыш иши тергелүүдө. Ушундан кийин Кумтур Голд Компанинин каржы маселеси боюнча вице президенти Марк Бертон жана материалдык техникалык камсыздоо боюнча вице президент Лесе Лоунун өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болгон. Эми башкы прокуратура аларды кайра чакыртканы жатат, эгер келбесе аларга эл аралык издөө жарыяланмакчы. Армения өкмөтү Тоолуу Карабахты көз карандысыз республика катары таануу боюнча мыйзам долбоорду жактырды. Интерфакс тараткан кабарга ылайык, 5 майда жактырылган мыйзам долбоору жакын арада парламенттин кароосуна жөнөтүлөт. Расмий Баку муну чагымчылдык деп баалап, Карабах Азербайжан аймагына таандык экени эл аралык документтерде далилденерин айтууда. Ал тапта Орусиянын мамлекеттик думасынын КМШ мамлекеттери боюнча комитетинин башчысы Леонид Слуцкий Армения боюнча мыйзам долбоору жаңжалды курчутууга салым кошоорун билдирди. Азербайжан менен Армения ортосундагы Тоолуу Карабак жаңжалы 1990-жылдын башында чыгып, аймак Ереванга ыктаган жикчилдердин колуна өткөн. Согуш учурунда Азербайжан бир нече райондорунда тарттырып жиберген. 1994-жылы Кыргызстандын ортомчулугу менен согушту токтотуу келишимине кол коюлган. Өткөн айда абал кайрадан курчуп, эки тараптан аскерлерин алып кетти. Андан бери кырдаал чыңалып турат. АКШда республикачылар партиясынан президенттикке аттанган Джон Кейсик талапкерлигин алып салганын жарыялады. Муну менен Дональд Трамп аталган партиядан мамлекет башчылыкка аттанган жалгыз талапкерге айланды. Кейсик маарадан чыгарын Огайо штатында 4 майда жарыялады. Ал ушул штатта Трамптан бир кыйла көп добуш алган эле. Кейсик шайлоодон четтегенин жарыялардан бир күн мурун Трамптын дагы бир негизги атаандашы саналган Тед Круз мелдештен чыкканын билдирген эле. Жогорку кеңеш коопсуз шаар тендердик комиссиясына укуктук баа берүүнү сунуштады. Токтомдо өкмөткө коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча маселени кайрадан карап чыгуу, патрулдук милициянын толук кандуу иштеши үчүн керектүү шарттарды түзүү жана башкы прокуратурага коопсуз шаар долбоору боюнча тендердик комиссиянын мүчөлөрүнүн ишине укуктук баа берүү сунушталмакчы. Коопсуз шаар долбоору боюнча Бишкек, Ош, Каракол шаарларынын көчөлөрүнө, борбордук аянттарга, сейил бактарга, ири базарларга жана соода жайларына Бишкек Каракол жолуна видео көзөмөл орнотуу каралган. Бул долбоорду ишке ашырууга алгач кытайлык, кийин орусиялык компания тендерди утуп алган, бирок экөөндө тең мыйзам бузуулар болгону айтылып, жумуш алгачыл байкалган. Бүгүн Түркия өкмөт башчысы Ахмет Давутоглу отставкага кетери күтүлүп жатат. Жергиликтүү жана батыш маалымат булактары тараткан кабарларга ылайык, Давутоглу президент Режеп Тайып Эрдоган менен саясий тиректен улам кызматтан кетүү чечимин кабыл алган. Союздаш саналган эки саясатчынын шаршемби күнү узакка созулган сүйлөшүүсү ийгиликсиз болгону маалымдалды. Эксперттердин айтымында батышта реформачыл катары аброй тапкан Ахмет Давутоглунун бийликтен кетиши Анкаранын Европа биримдиги жана АКШ менен мамилесинде татаалдыктарды жаратышы ыктымал. Кыргызстан картош илдети боюнча дооматты четке какты. Казакстандын айыл чарба министрлигинин Кыргызстандан илдетке чалдыккан картошка жөнөтүлдү деген маалыматы негизсиз экенин өкмөт алдындагы ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директору Калысбек Жумаканов Азаттыкка билдирди.
Эм башка шылтоо таап албай эле эмне кылып эле өздөрүнүн ренуын защита кылабыз деген эле шартка барып атышат. Биз эми лабораториялардан да өткөздүк. Эми Казакстан тиги Таластан бери келип Бишкекке келип жазатып алып анан кетип атса, баардыгын лаборатория тастыктап берип атса, эч кандай золотистый нематода жок болсо картошкада түшүнүксүз болуп атат да бул жагы. Эми бул жагындагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз азыр дагы улантабыз.
Калысбек Жумакановдун пикиринде Казакстандын Кыргызстандын картошкасына тыюу салышы эч бир илдетке байланышы жок. 4-майда Казакстандын айыл чарба министрлиги Кыргызстандан картошка алып кирүүгө убактылуу тыюу салган. Казак тарап өз чечимин Кыргызстандан кирген картошкадан илдет табылганы менен түшүндүргөн.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Санжар Иралиев тааныштырды. Баарын Азаттык чекит KG сайтынан кирип окусаңыз болот. Эми эртеңки күндүн ырайын билип алалы. Эртең 6-майда түнкүсүн айрым райондордо, күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Абанын табы чүй менен Таласта түнкүсүн 7-12 болсо, күндүз 17-22. Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн 9-14, күндүзү 19-24 градуска чейин жылыйт. Баткенде түнкүсүн 8-13 градус болсо, күндүзү 18-23 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19 градуска чейин жогорулайт. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус болот. Ал эми 6-майда Бишкекте жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Абанын табы түнү 10-12 градус болсо, күндүзү 19-21 градус жылуу. Кадырман угарман, уктуруубузду баяндар бөлүгүнөн улайлы. Конституция күнүнө карата куттуктоосунда президент Алмазбек Атамбаев буга чейин баш мыйзамдын үстүнөн акылга сыйгыс эксперименттер жүрүп, бир топ оңдоп түзөлгөнүн белгиледи. Ошол эле кезде мамлекет башчысы Орусиялык Интерфакс агенттигине маегинде конституцияда улуттук коопсуздукка жана эгемендикке коркунуч келтирген ченемдер бар деп өзгөртүү киргизүүнү жактай турганын да айткан эле. Логикага жана мыйзамга туура келбейт деп буга баш мыйзам авторлорунун бири Өмүрбек Текебаев каршы. Куанычбек Жолдошов кененирээк улантат.
Эгемендүү Кыргызстандын баш мыйзамынын кабыл алынганына бүгүн 23 жыл толду. Бул жылдар аралыгында Кыргызстандын конституциясы бир топ сыноолорду баштан кечирип, буга чейинки бийлик режимдеринин кызыкчылыгына карата өзгөртүүлөргө дуушар болгонун белгилөөнү президент Атамбаев өзүнүн куттуктоосунда демейдегидей эле четте калтырган жок. Ошондой эле анда улуттун кулук мүнөзүнө жат жасалма таңууланган нерселер өзүнүн өзү жокко чыгарылып, мыйзамдар өлкө кызыкчылыгына төп келген эрежелер менен толукталып жатканы айтылды. Президент Атамбаев ага чейин Орусиялык Интерфакс агенттигине курган маегинде бийлик бутактары ыйгарым укуктарына тийишпестен туруп, баш мыйзамга улуттук коопсуздук менен эгемендикке завал келтире турган ченемдерге өзгөртүүлөрдү киргизүүнү колдой турганын билдирди. Буга чейин президенттин кеңешчиси Бусурман Култабалдыев өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаров боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу комитетинин чечимин мисалга алып, ага конституциянын 41-чи беренеси негиз болгонун айткан болчу.
Кайсы бир укук коргоочу сөрөйлөр Бириккен Улуттар Уюмунун комитетинин чечимин бетине кармап алып, Кыргызстандан экстремисттерди жана террористтерди бошотууну талап кылса эмне болот? Анын арты эмнеге алып келет? Террордук тополоңго алып келсечи? Же жөн жай адамдардын каны төгүлсөчү? Мунун жанында Аскаровду бошотуу талаптары баланын ойунундай эле болуп калат.
Бирок президент менен анын кеңешчисинин бул демилгесин соңку баш мыйзамдын авторлорунун бири парламенттин атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев кескин сынга алды. Анын айтымында Кыргызстан эл аралык конвенциялардын мүчөсү болгондуктан жарандар эл аралык укук коргоо уюмдарына даттанууга акысы бар. Бирок алардын сунуштары сот өкүмдөрүн дээрлик жокко чыгарууга жатпайт. Болгону алардын сот өкүмүнө карата жүйөлүү чечимдери жаңы ачылган жагдайлар катары жогорку сотто каралышы гана мүмкүн. Бирок жогорку соттун өкүмдү күчүндө калтыруу же болбосо бузуу укугу анын өзүндө калтырылган. Бул тууралуу баш мыйзамдын 41-чи беренесин колдонуу шарттары Кыргыз Республикасынын кылмыш процессуалдык кодексине 2014 жылы киргизилген өзгөртүүлөр аркылуу бекитилген. Мына ошондуктан Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесин негизсиз жүйө катары мүнөздөдү.
Анын үчүн референдум өткөрүштүн зарылдыгы жок. Азимжан Аскаровко чейин 16 кыргыз граждандын арызын карап ООНун комитети канааттандырган. Андан бир нерсе болуп кетти. Ал эми түрмөдөгүн чыгарат дей турган болсок, Батукаев эч кандай ООНун чечими жок эле чыгарды. Ошондой эч кандай логикага да сыйбайт, мыйзамга да сыйбайт. Бул президенттин айланасындагы кээ бир адамдардын кызыл кулактыгы деп эсептейм.
Бул талаш Конституциянын адам укуктары жана эркиндиктери деген аталыштагы 2-баптын 41-чи беренесинин 2-чи бөлүмүнө байланыштуу чыгып жатат. Анда ар ким бузулган укугу менен эркиндигин коргоо үчүн эл аралык келишимдерге ылайык адам укуктары боюнча эл аралык органдарга кайрылууга укуктуу. Ал органдар адамдын укугу менен эркиндиги бузулганын тааныган шартта Кыргызстан аларды калыбына келтирүү же болбосо зыяндын ордун толтуруу чараларын көрөт деп жазылган. Бул укуктук ченем эл аралык нормалар менен улуттук мыйзамдардын ортосунда кайчылаштык чыккан кезде эл аралык укуктун үстөмдүгүн тааныган дүйнөлүк тажрыйба менен гана байланыштуу дешет конституциялык укук боюнча адистер. Бирок президенттин кеңешчиси Табалдыев муну эл аралык укук коргоо уюмдары мамлекетке кысым көргөзүүгө өөлгөт түзө турган жылчык катары баалап конституциядагы буга окшогон укуктук ченемдерге карата толук ревизия жасоо зарылдыгы тууралуу маселе көтөргөн болчу. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушул жогорудагы макалага улай эле эми атайын маекке кезек берсек, Венеция комиссиясынын мүчөсү, Латвиянын конституциялык сотунун мурдагы төрагасы Айварс Энзинш Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү демилгелери жана ага эл аралык коомчулуктун көз карашы кандай экени тууралуу Гүлайым Ашакеевага берген маегинде ой бөлүштү.
Кыргыз конституциясында 2020 жылга чейин өзгөртпөө тууралуу шарт киргизилген. Ага карабастан өлкөнүн жогорку бийлиги баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү утур-утур көтөрүп жүрөт. Бул кыргызстандыктарга таандык бир мүнөзбү же кыргыздардын укуктук маданиятынын төмөндүгүн көрсөтөбү? Мына сырттан байкоо салган сизге кандай сезилет?
Знаете, то что скажем, вот есть была попытка этим.
Өткөн жайда конституцияны өзгөртүүгө Кыргызстан катуу киришип, бирок Евробиримдик, Еврокеңеш, Венеция комиссиясы, улуттар уюму баштаган эл аралык уюмдардын терс реакциясынан кийин токтотулду. Президент Атамбаев парламенттеги фракция лидерлерине сунушту кайра артка алууну өтүндү. Бирок өткөн жылдын 6-ноябрында президент Атамбаев жогорку кеңеште сүйлөгөндө сот бийлигин, сотторду тандоо кеңешин, соттор кеңешин, конституциялык палатаны катуу сынга алган соң баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси кайрадан көтөрүлөт өңдүү болуп калды деп чочулаган.
Өткөн жыл соңундагы сөзүндө президент Атамбаев Кыргызстан толук парламенттик башкарууга өтүшү керек. Президент жалпы элдик шайлоодо эмес, аны парламент шайлаганы оң деп сунуштаган. Кыргызстан шартында бул канчалык реалдуу деп ойлойсуз?
Знаете, мне трудно на это ответить. Просто потому что во всяком случае.
Бул суроого жооп берүү татаал. Парламенттеги көпчүлүк коалиция конституцияга толуктоо киргизүү демилгесин көтөрүп чыкса, референдум аркылуу гана өзгөртүү киргизүү мүмкүн. Бул кыйла татаал иш. Сөздүн ачыгын айтсак, мен эмнеден чочулайм? Кандай сунуштар болот? Мына соңку сунуштарды карай турган болсок, конституциялык палатаны жок кылуу, депутаттарды императивдүү мандаттан ажыратуу, бул кайсы бир саясатчыга ылайыксыз депутатты парламенттен четтетүү аргасы эмеспи? Референдум аркылуу өзгөртүү киргизүүдө мындай кытмыр сунуштарды карапайым элге саясий убадаларды берүү менен көз боемочулукка салып өткөрүп кетүү коркунучу бар.
Какими-то отдельными политическими обещаниями.
Эгер конституцияга өзгөртүү киргизүү чындап эле көтөрүлсө, Венеция комиссиясынын реакциясы кандай болот?
Очевидно, все зависит от конкретного.
Бардыгы сунуштун канчалык негиздүү экенине көз каранды. Өткөн жылдагы Кыргызстандын сунуштары боюнча Венеция комиссиясы өтө терс мааниде өз бүтүмүн чыгарган. Латвияда, Молдовада президентти парламент шайлайт. Декабрда Армения референдум аркылуу конституциясын өзгөртүп, президенттик системадан парламенттик башкарууга өттү. Ар бир өлкөнүн саясий системасы конкреттүү ошол өлкөгө мисал, аны жалпылаштырууга болбойт. Бул ошол өлкөнүн саясий системасынын мыйзам чыгаруусунан көз каранды. Бири бирине сыйбаган нерселерди алмаштыра берүү жарабайт. Албетте, Кыргызстандын бийлиги берген бардык сунуштарды Венеция комиссиясы дыкат карап, анализдеп чыгып, өркүндөтүлгөн сунуштар болсо колдоп, тескерисинче демократиялык нормалардан чегинген жерлери болсо, аны дагы айкын көрсөтөбүз.
Шаг назад от демократического развития.
Жогорудагы сөзүңүзгө улай бир суроо берейин. Конституциялык палатанын тегерегинде дагы былтыр талкуу күч болду эле. Палатаны көзөмөл орган эмес, жөн гана кеңеш берүүчү органга айлантуу жөнүндө сунуштар айтылган. Бул укуктук жактан алганда канчалык туура?
Во всяком случае, Конституционная палата должна быть как судебный орган.
Эң оболуу Конституциялык палата кеңеш берүүчү эмес, парламент, өкмөт кабыл алган кандай гана укуктук нормативдик актылар болбосун, алардын мыйзамдуулугун, конституциялуулугун караган сот органы, мен кыргыз бийликтерине Конституцияны өзгөртүүнү эмес, оболуу укуктук акттардын конституциялуулугун, алардын иерархиясын карап чыгууну сунуштагам. Мына ушул пайдалуу зарыл иш болмок деген ойдомун.
Я думаю, что это было бы очень полезно.
Анда эмне Кыргызстанда Конституциялык палатанын макамын өзгөртүү маселеси келип чыкты деп ойлойсуз? Балким кыргыз бийликтери соттор менен кошо конституциялык укуктук акттарды көзөмөлдөөнү дагы өз колуна алууну көздөйбү? Же Конституциялык палата эффективдүү ишмердүүлүк жүргүзө албай койдубу?
Я думаю, что очевидно, это еще где-то.
Маселенин тамырына карасак, буга чейинки конституциялык соттун ишмердүүлүгүнө кайрылууга туура келет. Алар иш жүзүндө көз каранды эмес орган экенин көрсөтө албады. Бул саясатчылардын эсинде да. Ал эми жаңы палатанын ишин карасак, эски жүйөлөр туура келбейт. Жаңы курам ишке киргени 2 жылдан ашты. Ага карабастан бир нече чечим кабыл алды. Кыргызстанда жеке жарамбы же юридикалык жакпы конституциялык палатага кайрылып, маселени туура чечилишине жетишүүгө болорун далилдеди. Мен муну палатанын жетишкендиги деп санайм.
Положительное решение. Это я как раз думаю, это достижение.
Кыргызстан соңку тарыхында 2 жолу бийликти күч менен алмаштырды. 2010-жылы бийликке келген жаңы жетекчилик 2 жылга жетип жетпей баш мыйзамды өзгөртүүнү көтөрө баштады. Демек кыргыз саясатчыларынын укуктук аң сезими калыптана элек. Алар өлкөдөгү көйгөйдүн баарын конституцияны гана өзгөртүп чечебиз деп ишенгендей таасир калтырбайбы?
Ну, правовое сознание, правовая культура и самое главное.
Эмне дейбиз? Кыргызстанда укуктук аң сезим менен укуктук маданияттын төмөндүгү, жалпысынан укуктук нигилизм бар. Балким бул революциялардын, андан кийинки убактылуу өкмөттүн ишмердүүлүгүнүн, конституцияны өзгөртүүнүн кесепети болсо керек. Андыктан көптөр мыйзам бул кагазда гана, ал эми чыныгы турмушта иш башка деп санашат. Бир жагынан Кыргызстан демократиялык укуктук мамлекет деп шаардана кылганыбыз менен, чындыгында бийлик, мыйзам, бийлик укук жаатында кетенчиктеп бараткан жагдайлар көп.
Очень много отступлений от власти закона.
Венеция комиссиясынын мүчөсү, Латвиянын конституциялык сотунун мурдагы төрагасы Айварс Эндзинч Гүлайым Ашакеевага маек курду. Кадырман угарман, уктуруубузду улантаардын алдында жаңылыктарга кыскача токтололу. Казакстан айыл чарба министрлигинин Кыргызстандан илдетке чалдыккан картошка жөнөтүлдү деген маалыматын Кыргызстан тарап четке какты. Бүгүн Түркиянын өкмөт башчысы Ахмет Давутоглу президент Режеп Тайып Эрдоган менен саясий тирешүүнүн натыйжасында отставкага кетери маалымдалууда. Кумтөрдүн вице президенттери Кыргызстанга кайра кайтып келишээрин Центраголд компаниясынын президенти Фрэнк Херберт азаттыкка билдирди. Бүгүн Кыргызстандын конституциясынын кабыл алынганына 23 жыл толду. Кадырман угарман, азыр саат 6:30 болчу арай көз чарай талкуубузда дал ушул конституцияны талкууга алабыз. Ал Кыргызстандын өнүгүшүнө канчалык жол ачты, аны өзгөртүү демилгеси жана башкалар талкууланат. Биз менен чогуу болуңуз. Эми уктуруубузду улантып, баяныбызды эл аралык темалар менен уласак, Сириядагы кагылыш кайра күчөп, адам өмүрлөрүнүн кыйылышы дүйнө өлкөлөрүн Бириккен Улуттар Уюмун бул маселеге кайра чукул көңүл бурууга түрттү. АКШ жана Орусия Алепподо ок атууну токтотууну 48 саатка узартууну макулдашты. Жагдайга толугураак Айданбек Ахмат уулу токтолот.
Ок атышууну токтотуу келишимине карабай Сириянын 2-ири шаары Алеппода өкмөттүк күчтөр менен оппозициянын ортосунда атышуулар, бомбалоо жана ракеталык чабуулдар орун алууда. Акыркы күндөрү ооруканалар аткылоого алынып, кеминде 25 кишинин каза болгону кабарланган. Ок атышууну токтотуу режими болсо 27 февралда киргизилген болчу. Бирок ал келишим террордук деп таанылган Ислам мамлекети жана Джебхат ан-Нусра уюмдарына таркабайт. Алеппо шаарынын бир бөлүгүн болсо оппозициялык күчтөр көзөмөлдөп турат. Алеппода кырдаалдын курчуусу 27 февралда күчүнө кирген келишимдин бузулушуна өкмөттүк күчтөр менен оппозициялык күчтөрдүн жарашуу жараяндан чыгуусуна жакындап калган. Ошондуктан Бириккен Улуттар Уюмунун Сирия боюнча өкүлү Стефан де Мистура 2 майда Женевада АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри, 3 майда Москвада Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. 4 майда болсо Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши жыйналып, анда да Алеппода түзүлгөн кырдаал талкууланды. Буунун саясий маселелер боюнча өкүлү Джеффри Фелтман коопсуздук кеңештин жыйынында Сириянын өкмөттүк күчтөрү Алеппаны бомбалоодо аскердик кылмыштарга барууда, ошондуктан эл аралык кылмыш сотуна кайрылууну сунуштады. Ал ошондой эле Сирия оппозициясы да аскердик кылмыш катары баалана турган аракеттерди жасап жатканын кошумчалады. Аскердик кылмыш катары Фелтман атайын ачарчылыкты уюштуруу, ооруканаларды аткылоону атады. Буудагы Британия элчиси 4 майдагы жыйындын негизинде чечим кабылалууну сунуштады, бирок ал коопсуздук кеңештин калган 15 мүчөсү тарабынан толук колдоого алынган жок. Алар АКШ жана Орусиянын ортомчулугу менен Алеппода 5 майдан тарта ого түшүүнү токтотууну 48 саатка узартуу чечиминин жыйынтыгын күтүүнү чечишти. Ал жаңы келишим тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри 4 майда буларды билдирген эле.
Кошмо Штаттар жана Орусия өзүбүздүн командаларыбыз менен макулдашууга жетиштик. 5 майдын кечинен тартып Алеппо провинциясында, анын ичинде Алеппо шаарында жана анын айланасында ок атууну токтотуу келишимин кайра күчүнө киргизүүнү.
Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Виталий Чуркин Алепподагы кырдаал кооптонууну жаратып жатканын коопсуздук кеңештин жыйынында билдирди.
Обострением некоторых районов Сирии, включая Алеппо.
Сириянын кээ бир жерлеринде, анын ичинде Алепподо кырдаалдын курчушу кооптонууну жаратпай койбойт. Өкмөттүк күчтөр жихатчыл күчтөрдүн масштабтуу чабуулдарына каршы турууда. Акыркы күндөрү өкмөттүк күчтөр көзөмөлдөп турган аймактарды жоочулар тараптан аткылоолор көбөйдү.
АКШнын буудагы элчиси Саманта Пауэр Сирия чатагына таасири бар тараптар өз таасирин колдонуп согушту токтотууга тийиш деди.
All those with influence, particularly Russia and Iran.
Таасири бар бардык тараптар, анын ичинде Орусия жана Иран режимге басым көрсөтүп, өзүнө алган милдеттерди аткаруусуна жетишүү керек. Биз тараптан Кошмо Штаттар оппозицияга ошондой аракеттерди жасайбыз. Биз өнөктөшүбүз Орусия менен Алеппо жана Сириянын башка жерлеринде да туруктуу жана бекем тынчтык орношуна ок атуулар токтошуна аракеттенебиз.
Ошентип АКШ жана Орусиянын ортомчулугу астында 5 майдын кечинен тарта 48 саатка чейин ок атууну токтотуу келишими узартылат. Андан кийин кырдаал кайсы жагына өзгөрүүсүн айтуу кыйын, анткени каршылашкан тараптардын бири бирине талабы келишсиз бойдон кала берүүдө. Айданбек Акматуулу, Прага.
Азаттык радиосу 1 радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Уктуруубузду улантабыз. Акыркы жылдары Кыргызстанда жергиликтүү бала асыраучуларга артыкчылык берүү багытында саясат жүргүзүп келет. Расмий маалыматта соңку 5 жылда өлкө ичинде бала асырагандар 5,5 миңден ашты. Бул саясат негизинде чет өлкөлүктөрдүн бала асырашы кыйла татаалданды. Талап катуулаган менен оор операцияга дарылоого муктаж жетим балдардын көбүн жергиликтүүлөр эмес, чет элдиктер гана багып алууда. Сөз кабарчубуз Рахат Кеңешовада.
Талас шаарынын тургуну Жылдыз Турдугулова 2009 жылдан бери майып балдарга жана алардын ата энелерине жардам көрсөтүүчү Нур Бала деп аталган коомдук уюмду жетектеп келет. Дээрлик 10 жылча бул жаатта иштеп келаткан Адис Катары байкашынча, ден соолугу жабыркаган балдарды асырап алууну каалагандар жергиликтүүлөр арасында жокко эсе, атүгүл өз ата энесине батпай калган майып балдар да көп.
Кыргыз жарандары чын эле бизде ден соолугу чың балдарды алганга аракет кылат. Көбүнчө бизде кандай майып балдарды чоңата чоңатпа же тайына таятасына таштап кетет да. Алар ойлойт баягы ата энеси жаш болсо балдары өздөрүнүн кийинки жашоосун куруп нары алдыга жылсын, бул баланы биз деле карайбыз деген учурлар да бар да.
Өкмөт мамлекет үчүн артыкчылыктуу багыт катары өз балдарын Кыргызстан биринчи кезекте өзү асырап алуусу керек деген көз карашта. Андыктан азыркы мыйзамдар боюнча баланы асырап алуучулар биринчи кезекте анын эң жакын туугандарынын арасынан, болбосо Кыргызстандын ичинен, андан кийин гана чет жактан издөөгө уруксат берилет. Бирок бала асыруу оңой процедура эмес. Көптөгөн жарандар бул үчүн толгонтоку документ топтоо керектигинен багалууну каалаган баланы жылдап күтөрүн, айрымдары тажагандан аягына чыкпай таштап коёрун айтып даттанышат. Мунун өзү төрөт үйүнөн кагаздарды тууралай коюп, баланы ошол жактан эле кадимкидей акча төлөп алып кетүү фактыларын жаратууда. 2009 жылы кыргызстандык балдарды чет мамлекеттерге асыроодо көптөгөн мыйзам бузуулар бар экени белгилүү болгон. Атайын түзүлгөн депутаттык комиссия бир баланы асырап алыш үчүн чет өлкөлүктөр коррупциялашкан жергиликтүү мекемелерге $36,000 пара берерин эсептеп чыккан. Ал эми эл арасында ал балдарды ички органдарын сатуу үчүн алып кетип жатышат деген сөз тараган, бирок далил табылган эмес. Ошондон кийин чет жакка асыроо боюнча мораторий киргизилип, бирок 2012 жылы укук коргоочулардын жана айрым депутаттардын демилгеси менен кайра алынып салынган. Социалдык өнүгүү министри Кудайберген Базарбаевдин айтымында учурда бул жаатта бир топ жаңы талаптар бар. Алар жемкорлукка жол бербөө максатын көздөйт.
Вот на сегодняшний день по международному установлению, как вы знаете,
маселен бул ишти уюштуруучу компанияны расмий каттоого алуу үчүн анын 10 жылдан кем эмес тажрыйбасы бар болушу керек. Эгер мурда аккредитациядан өтүүчүлөрдүн саны чектелген болсо, азыр андай талап жок. Себеби чектөө коюлса, андан өтүүнүн мыйзамсыз жолдорун издегендер чыгышы мүмкүн. Ошону менен катар баланы асыроого берип жаткан чиновниктердин жеке жоопкерчилиги күчөтүлдү.
Министрликтин маалыматына караганда, учурда чет жакка асыроого сунушталып жаткан балдардын саны 150 тегерегинде. Соңку 5 жылда 54 баланы АКШнын жарандары багып алган. Социалдык өнүгүү министри алардын айрымдары менен 4 майда видео байланыш аркылуу жолугушуу уюштуруп, ал абалын билди. Иш чарага кыргызстандык депутаттар, укук коргоочулар, өкмөт өкүлдөрү да катышты. Укук коргоочулар учурда бала асыроо боюнча мыйзамдар оңолуп калганын, бирок өзгөртө турган айрым жагдайлар дагы эле бар экенине көңүл бурууда. Балдардын укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова мисалы ачыктык камсыз кылынышы керек экенин айтууда.
Билбей да каласың да ушул жердин бала кайсы үйлөгө кеткенин, анын тагдыры кандай болуп атканын, бул баланын кызыкчылыгы жана укугуна жооп бербейт. Себеби деген бала төлөгөндөн баштап ал өзүнүн ата тегин ким экенин, кандай үйлөдөн төрөлгөнүн тарыхын билгенге укугу бар да. Бизде көп учурда ушул Советтер Союзунун мамлекеттеринде асыроо деген жашын түрүндө өткөзөт. Мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттерге карасак, алар ачык коюп коюшкан, ар бир бала билет да бул бала башка үйлөдөн багылып келген депчи. Ошол эле учурда алар ошол балага деген толук камды, өзүнүн баласына кандай кам көрсө ошондой кам көрсөтөт да.
Назгүл Турдубекованын белгилешинче, учурда вице-премьер-министр Гүлмира Кудайбердиеванын жетекчилиги менен үй бүлөнү энеликти, балалыкты коргоо боюнча өкмөттүк программа түзүлүүдө. Ал программа октябрь айында кабыл алынып ишке киргени жатат. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушул жаңылыктардын баяндардын баардыгын Азаттык чекитке эже сайтынан окуп биле аласыз жана сайтыбызда башка эмне жаңылык болуп атканын азыр веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызынан уксак. Ал бизде студияда. Зейнеп,
саламатсыздарбы? Ушул тапта Азаттык чекитке эже сайтында жер мафиясына арналган макала окурмандардын назарын буруп турат. Эскерте кетсем, ыңгайсыз суроолор берүүсү башкаладагы мыйзамсыз берилген жерлерди жана андагы башаламан курулуштарды иликтөөгө алган эле. Окурмандарыбыз жер коррупциясына бийлик өкүлдөрү аралашкандыктан бул тармактагы жемкорлукту азайтуу мүмкүн эместигин айтышат. Мисалы, бир окурманыбыз мындай мыйзамсыз курулуштарга жөн гана коммуникациясын, электр энергия, суу жол курбай коюш керек, кызыл китеп бербей саткан калганга уруксат бербеш керек, мына ошондо гана эч ким мыйзамсыз курулган квартирага да кызыкпай калат деп жазса. Дагы бир окурман жер саткан, квартира куруп карапайым элге 5 эсе кымбат саткандар бүт баары ак үйдө, көк үйдө, мэрияда отурушат, кармалды, бирок алар кармалбайт, аларды коррупционер соттор статьясын бурмалап бошотот деген пикирин калтырган. Кесиптешим Улан Негизбаевдин бул иликтөөсүн кечээ коомдук биринчи каналдан көрбөй калсаңыз, анда сөзсүз интернет барагыбызга башпаңыз. Бул иликтөөнү Бишкек жер мафиясы деген аталыш менен жайгаштырдык. Эгерде саясаттан тажасаңыз, анда кыргыз балеринасы тууралуу макаланы сунуштайбыз. Бул макалада Якутиядагы таланттуу балериналардын бири Сардана Сайдакулова тууралуу сөз болот. Ал мындан 40 жыл мурун өнөр артынан кеткен журтташыбыз Эсен Сайдакуловдун кызы. Чырайлуу балерина менен маекти сайтыбызга кирер замат табасыз. Ошондой эле Азаттык чекитке ижиге киргенден кийин сөзсүз мультимедиа рубрикабызга да баш баалыңыз. Биз сиздер үчүн атайын видео сүрөт баяндарды улам жаңылап турабыз. Айталы, ушул тапта ал жерде Кытайда өткөн эгиздер фестивалынан тартылган кызыктуу видео турат. Ошондой эле үркүн тууралуу жаңы кызыктуу макалаларды да киргиздик. Окурмандарыбыз үркүн тууралуу ата энесинен, чоң ата, чоң энесинен уккандарын жазып жатышат. Ар бир макалада үркүн тууралуу жүрөк ооруткан эскерүүлөр камтылган. Аларды кайдыгер окуп коюу мүмкүн эмес. Кыргызстандын 20-кылымдын 1920-30 жылдарындагы көрүнүктүү мамлекеттик жана партиялык ишмери Жусуп Абдрахмановтун улутчул күндөлүгүнүн уландысын күтүп жүргөндөр үчүн жакшы кабар, сайтыбызга 3-чү бөлүктү киргиздик. Эгерде мурдагы 2 бөлүгүн окуй албай калсаңыз, анда аларды да Азаттык Чекит KG сайтынан тапсаңыз болот. Биздин интернет барабызды чөнтөк телефонунан да ачып окуңуздар. Дарегиз Азаттык Чекит Моби. Менде азырынча ушул, сөз кайрадан Прага студиясында.
Рахмат, сайтыбыздагы бардык маалыматтар менен веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы тааныштырды. Эгер маалыматтан артта калгыңыз келбесе, анда Азаттык Чекит KG, Азаттык Чекит Моби даректерине баш багып туруңуз. Ушул менен бул берүүнү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта туруңуз. Бишкекте кечки саат 10:30 ООДА Азаттык радиосу. Аялзат рубрикасы Казакстанда 13 жыл кулчулукта жүргөн келиндин тагдырына серп салабыз. Ошондой эле Сиябан рубрикасындагы бул жарым саатта бар. Андан тышкары илим жана техника жаңылыктарына кенен токтолобуз. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн бейшемби 5 май, микрофондо Али Токтокунов, кутман кечиңиз менен. Адегенде Санжар Эралиевден жаңылыктар дугалы.
Ахмет Давутоглу Түркиянын өкмөт башчысы кызматынан кетти. Парламенттеги оңчул Ак партиянын лидери саналган Давутоглу 5 майда партиянын баш кеңсесинде уюштурулган басма сөз жыйынында өзүнүн отставкасы тууралуу жарыялады. Жергиликтүү жана батыш маалымат булактары тараткан кабарларга ылайык, Давутоглу президент Режеп Тайып Эрдоган менен саясий тирештен улам кызматтан кетүү чечимин кабыл алган. Европа комиссиясы мигранттарды кабыл алуудан баш тарткан мамлекеттерге айып пул салууну сунуштады. Анда Европа биримдигине мүчө мамлекеттердин баарына баш Паник сурап келгендерди кабыл алуу милдетин жүктөө, андан баш тарткандарга ири өлчөмдө айыппул салуу белгиленген. Мындай сунушка биримдиктин мигранттарды тең бөлүшүү аракетине каршы чыгып жаткан Польша, Венгрия жана Чехия расмий бийликтери макул болбой жатышат. Жакынкы чыгыштагы согуш тутанган өлкөлөрдөн миллиондогон качкындар агымы өткөн жылдан бери Европаны каптап, континентте бир топ проблеманы жаратууда. Орусиядагы кыргыз диаспорасынын айрым өкүлдөрү оппозициячыл саясатчы Кубанычбек Кадыровду камактан бошотууну талап кылып, президент Алмазбек Атамбаевке, Жогорку Кеңештин депутаттарына жана фракция лидерлерине кайрылуу жолдошту. Анда оппозициячыл саясатчы Кубанычбек Кадыров негизсиз камалганын жана анын укуктары одоно бузулуп жатканы айтылат. Ошондуктан бийликти Кадыровду камактан бошотуп, саясий куугунтукту бошотууга чакырышкан. Кайрылууда Орусиядагы кыргыздардын Манас Ата, Ала Тоо Оренбург ата мекен уюмдары жана эмгек мигранттарына көмөк көрсөтүү фондунун мүчөлөрү кол коюшкан. УКМК Эгемен Кыргызстан партиясынын лидери Бектур Асанов менен Чындык партиясынын жетекчиси Кубанычбек Кадыровду бийликти күч менен басып алууга аракет кылды деген шек менен быйыл 24 мартта камакка алган. Эл аралык валюта корунун адистери 10 майдан 18 чейин Украинада атайын миссия менен болот жана өкмөт жүргүзүп жаткан реформаларды талдап, Украина экономикасын сактап калуу үчүн бөлүнгөн 17.5 миллиард доллар насиянын дагы бир бөлүгүн берүү же бербөө боюнча чечим кабыл алышат. 14 апрелде Владимир Гройсман премьер министрликке киришер алдында эл аралык валюта корунун башкы директору жаңы өкмөт коррупцияга каршы олуттуу күрөш жүргүзбөсө көмөктөшүү программасы токтотуларын эскерткен болчу. Каражат Киев өкмөтүнүн мөөнөтү келген карыздарын төлөөгө жана экономикалык саясий реформаларды жүргүзүүгө багытталган. Акчанын жарымы берилген, бирок аткаминерлер арасындагы жемкорлуктан улам 3-бөлүгүн берүү былтыр октябрда токтотулган. Кумтөрдүн вице-президенттери Кыргызстанга кайтып келишет. Бул тууралуу Центрголд компаниясынын президенти Фрэнк Херберт Кумтөрдүн 2 вице-президенти Кыргызстанга кайтып келери тууралуу Азаттык радиосуна маек берип жатып билдирди. Бул тууралуу айтып жатып Херберт буларга токтолду.
The departure of Mr. Lowe and Mr. Burton.
Вице-президенттер өлкөдөн биротоло чыгып кетти деген чоочулууга макул эмеспиз. Алар учурда эмгек өргүүсүндө жүрүшөт жана ал аяктаган соң кайтып келип, өз милдеттерин аткарууну улантышат.
Kyrgyzstan once their vacation is complete and resume their duties.
деген Хербер Центр Голд Кыргызстандын башкы прокуратурасы менен тыгыз кызматташууга да даяр экенин кошумчалады. 28 апрелде күч түзүмдөрү Кумтурт Голд компани ишканасынын имаратында тинтүү иштерин жүргүзүшкөн. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча аталган компаниянын активдерин мыйзамсыз сыртка чыгаруу фактысына байланышкан кылмыш иши тергелүүдө. Ушундан кийин Кумтурт Голд компаниянын каржы маселеси боюнча вице-президенти Марк Бертон жана материалдык техникалык камсыздоо боюнча вице-президент Лесли Лоунун өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болгон. Эми башкы прокуратура аларды кайра чакыртканы жатат, эгер келбесе аларга эл аралык издөө жарыяланары эскертилди. Түркмөнстан президенти Гурбангулы Бердимухамедов Мекке шаарына барып, кичи ажылык саналган умра амалдарын аткарды. Хроника Түркмөнстана басылмасы кабарлагандай, мамлекет башчы 1 майдан 3-үнө чейин Сауд Арабияда расмий иш сапар менен болуп, анын арасында шарият амалын да жасап кайтты.
Чоң рахмат Санжар Эралиев тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит КЖ сайтынан окууга чакырабыз. Эми кезекте аялзат түрмөгүнө берсек. Бала бактырам, иштетем дегендердин тилине кирип, коңшу Орусия менен Казакстанга кеткендер канча экени, алардын андан аркы тагдыры кайсы жака бурулганы беймаалым бойдон калууда. Өкүнүчтүүсү, алардын арасында кулчулукка кабылып, балалыгын, жаштыгын бөтөн элден коордук көрүү менен өткөрүп калгандар да жолугууда. Бүгүн Азаттык ошондой татаал тагдырга тушуккандардын бири, Казакстанда 13 жыл бою кулчулукта жүрүп бошотулган келиндин тагдыры тууралуу сөз кылат. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Мен атам, апам да жок. Бирөө тирүү болсо мен бул жерде Казакстан өлсөм кимитинен бир жерде иштеп жүрөтүн эдим азыр. Мен билмейм аларды калай издегенин. Мен кийин мага ана жактагылар айтып, Жаркенттегилер айтып атат да. Сени сатып жиберген билесиңби сен деди. 150,000 теңге таап жиберген да. Сен ошону билесиңби деди. Жок, мен билмейм дедим. Сен мен билмейм дедим. Сен мен жындылык жаса мен жындандым да, мен кетейин, мен бул чоң киши менен 72 киши менен сот кишиге эмне кылганда, сонун мен эмне алмайм, турмайм дедим. Андан кийин мен жындадым, сонун жындадым, эмне кылдым, сен эмнеге унтесиң, сени кулдуктасаң мындай деп, сен казакты, сенин документиң жок билесиңби, сен биз сени казактын несине устап жүрөбүз, сени түрмөдө чилейсиң деди. Сонун мен коркуп калкам. Сонун эки уул туудум аларга.
Элзада Муминованын ата энеси эрте жашта эле каза болуп калган. Ошол бусунун Карасуу районунда 7-нчи класста окуп жүргөн кезинде чала тааныш Рахат аттуу аялдын сөзүнө кирип алып, Казакстанга бала баккыч болуп иштегени багыт алып, 13 жыл бою кулчулуктун чынжырына байланган. Саламатсыздарбы, эфирде Аялзат түрмөгү.
Мен Ош районунан кеттим да, Карасуу районунан Саргот айылынан кеттим. Ошол жерде кеткенимде 2004 жылы кеттим. 2004 жылдан бери мына 2016 энди Кыргызстанга энди кирип атам. Ой, мен эмне Кыргызстанда кет Кыргызстанда жүргөнүмдө бир Рахат деген эже, Лан деген ака болду да. Ошол мени без документа. Менде документ жок болотун да. Мен 7-класска дейин гана окудум. 7-нчи класста каникулда болдум. Каникулда болуп, ошон кыйналып жүргөнүмдө өзүм атам жок, апам жок. Ошондуктан мен кыйналып жүргөнүмдө ошонун улар менен ошо Рахат эжелекет, биз сага Казакстандын теңгесинин боюнча 15,000 теңге төлөйбүз деди. Сен кели айына, бир айына 15,000 теңге. Ошондон кийин кийимиң, кешегиңди алып беребиз, бизден болот. Тамак ашың биз платно болот. Ошондон жүр деди. Жарайт да анда дедим. Энди мен кыйынчылыктан көрдүм да, энди жарайт. Бир жеринен чыгып калатын чыга дедим. Сонун алар алып кетти. Сонун Казакстандын несине майорну 10,000 теңге берип төлөп өткүздү да. Сонун үйүнө барып айына булакта турдук.
Элзадан алдап алып барган аял мурда макулдашкан акысын төлөп берген эмес, тескерисинче аны сыртка чыгарбай уруп кагып, зомбулук көрсөтүп, балдарын акысыз бактыргандан кийин казак жарандарына саткан.
Анда мен кызымдан да кичкентай кызым бактым, 3 айлык, 4 ай. Мындай кызым бактым. Сынтып өткүзөт, ошон менен кызын карайм да. Кызын карап атканда мени ана Рахат деген эже урат. Ана Улан деген ака жакшы да.
Алар кыргыздар бирок, э?
Ооба, кыргыз. Кыргыз. Кай жеринен экен билмейм, Оштук буздан деп сонту айтат. Мен кай жеринен билмейм да.
Сизде аябай уруштуу, зомбук
көрсөтүп. Оо, жерде уруп, сен неге мен баламды жыгытасың, анамда деп мени кайшы тыгып алды ой эже. Мен сонун ки мени кыйнады да, сонун кыйнап, анан кетип айна булактан көчүп Заровстокко барды. Заровстокто бир казактар бар экен, ошо казактарга ошо сүйлөшүп койгон окшойт, мен билмейм. Аны Жаркенттеги мен Жаркентке кеттим да 2006 жылы. 2006 жылы кеткенде мени өзү качып кетти деп айтат. Мен алар мага онту айткан жок да. Ана жактагылар кайнежиндер мага бүтүп айтты. Сени 150 сом 150 миң теңгеге сатып алган.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун аялзат түрмөгү, биз Казакстанда 13 жыл бою кулчулукта жүргөн Элзада Муменованын тагдыры тууралуу сөз кылып жатабыз. Элзаданы кулчулуктан бошотуп жардам колун созгон замандаш диаспорасынын өкүлү Алтынбек Сыдыков кыздын тагдыры тууралуу буларды айтты.
Мындай кыздар көп да негизи. Ушун бар алдан бар көпчүлүк көптөрүн кыздарды. Эми буга ошогон буну эми бунун күйөсүнө экинчи аял кылып берген да бунучу. Биринчи аялы төрөгөн болгон. Баягы 72-жылда экинчи аял болуп деген. А бул баласын чоңойткон деген буну мен ушуну айтыш боюнча бул баягы баласы экинчи баласы уже колго жарап өзүнүн тамак ашын жегенде буну кетиргенге аракет кылышкан да. Бул кетип анан кийин бир кол кой дегенде бул дагы билгенде бул баласын тартып алышынчы анан бул Алматыга келген. Алматыга келип анан бул баягы консулго барган жардам болбогондо кайра ошол жерде жумуш стройкада жумуш иштептир айтыш боюнча. Ошол жерден анан бир жерге кафеге барып иштептир анан дагы бир казак ушундай турмушка ажырашкан бирөөгө дагы бирөөлөр дайын деген да ушундай жакшы үйү бар жайы бар деген ал да ушундай бир айылга баягында алдаганда бул бар ишен бар ошо менен турмуш куруп калат экен. Андан 3 жыл жашап 3 жыл жашагандан кийин ошондо кызды болот. Кызды болгондо айылдагылар баягы күндү уруп күндү токмоктоп муну эме кылганда бул айылдагы ошо аксакалдары эмелери ушо кыргыздар таап ушундай деген анан ошо кыргыз балдар бизге келип кайрылган да. Анан биз ошол айылдын имамы менен ушундай сүйлөшкөнбүз.
Канчалык зордук зомбулук көрсө да жаркылдаган калагынан жазбаган Элзада азыр Кыргызстанга келгенине абдан сүйүнүп жатканын, эми баардык көйгөйлөрү чечилерине ишенерин айтат. Бирок азыр анын кыйынчылыктары жаңы эле башталгандай. Себеби өзүндө да колунда көтөрүп жүргөн нерсе кызында да ким экендигин тактаган бир да кагаз жок. Алгач ушул документ ишин бүтүрүп алып, анан кайра Казакстанга кыргыз жараны катары мыйзамдуу барып, кулчулуктан тапкан эки уулун кайтарып алууну көздөйт.
Чоң уулум 2007-жылкыда 9 жашта азыр. Киши уулум 2010-жылкы азыр 6 жашка толду.
А сиз канчадан бери көрүлесиз?
Мен 3 жыл болду, 3 жылдан бери көрүлөм. Өзүм ошон багында мени кагынган кыргыз анамда деп кооткон, мен ошондон таштап кеттим.
Кандай зордук зомбулуктарды көрсөтчү?
Орду, аны жеңеси да уруп, мен уктоо менен уруп, ошондуктан таштап кетти да.
Анан эми азыр эки балаңызды да алып келсеңиз, 3 бала менен кантип мындай багам деп
ойлоп багам да мен эч ким тууган туустарыма эч кайсына кол жайгым келмейт. Мен өзүм кандай кантип жүрсөм мен Кыргызстанга келгенден өлбөйт го, балдарым баарыбир Бишкекте турам, бирок ошко баргым келбейт.
Эмне ошко баргыңыз келбейт?
Ошко барганда бир туугандарым издешпеди да. Балдарымды алсам, сонун кийин арманым, эндиги арманым ошо 3 балам менен биригип жашасам, ошо 3 баламды аман эсен өстүрүп чоңойтсам, мен окумасам ошо кызым окусун, 2 уулум окусун.
Мындай сизге окшош барган кыргыз кыздар бар бекен актачы?
Оякта бир бар Жаркентте бир Чынара деген неже бар, ал неси жок, документи жок оэженин. Оэжен тоже менен апелеси түштү, баласы бар анда, бирок оэженин документи жок. Чынара эже деген 79-жылкы.
Элзаданын мындан аркы тагдыры кандай болору белгисиз, ал мекенге кайтары менен эле жардам сурап каккан алгачкы эшиги Азаттык радиосу болду. Биздин редакциядан чыгары менен аны кулчулуктан куткарган замандаш диаспорасынын өкүлү Алтынбек Сыдыков Ошко жиберерин, ал жактан туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн, паспортун алуу жолдорун издерин айтты. Кулчулукка каршы эл аралык уюмдардын маалыматы боюнча жылына дүйнөдө 800 000 киши адам соодасынын курмандыгы болууда. Бул тармакта бир жылдык айланган акчанын суммасы болсо 9 миллиард долларга чукул. Эң эле өкүнүчтүүсү заманбап кулчулукка кабылгандардын көбү коомдун аялуу катмары болгон өспүрүм кыздар, балдар жана аялдар. 2015 жылга чейин 2 жылда башка өлкөгө иштегени кетип, кулчулукка кабылган 246 кыргызстандык куткарылган. Ал эми 404 мекендешибиз чет жакта иштеп жүрүп, түрдүү жагдайда жашоо менен кош айтышкан. Кадырман угармандар, сиздер аялзат түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Аман бололу.
Кадырман угарман, уктуруубузду бир аздан кийин кызыктуу сыябан берүүсү менен улантабыз. Ага чейин жаңылыктарга кыскача токтололу. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев жер кодексине өзгөртүү киргизүүгө 2017 жылга чейин мораторий жарыялады. Түрк премьер-министри Ахмет Давутоглу өкмөт башчылыгынан кетти. Сентераголд компаниясы 2009 жылы кабыл алынган келишимдин негизинде гана Кумтөрдө алтын казууну уланта турган болууда. Бишкекте бүгүн сөз эркиндигинин форуму өтүп, Атамбаевдин бийлигинен кийинки саясий жана экономикалык саясаттын болочогу деп аталган резолюция кабыл алды. Кадырман угарман, уктуруубузду сыябан берүүсү менен улайбыз. Америкадагы Индиан университетинин профессору Уильям Ферман Азаттык радиосунун студиясына келип, Орто Азиядагы мамлекеттик тил саясаты боюнча маек курду. Саясат таануу илиминин тил саласы боюнча Борбордук Азияда 40 жылга чукун илимий изилдөө жүргүзүп келген аалым Зайырбек Ажыматов менен маектешти.
Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Биринчи ушул өзүңүз жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз.
Жакшы. Мен өзүм Индиан университетинде профессормун, Америкада туудум, онда да окудум. 76-жы жылда бир жыл Ташкентте стажировка жасадым. Анан кийин диссертациям коргодум. Жалпы мен Орто Азияда тил саясаты менен айналасам.
Канча тил билесиз?
Жалпы мен орус тилин билем, португал тилин билем, чех тилин билем, кытай тилин, тили менин экинчи мамандыгым, орус тилин, өзбек тилин, казак тилин билем. Кыргыз тилинде окуй алам, түркмен тилинде де окуй алам.
Окуй аласыз
кыргыз? Окуй алам, арине.
Казак тилин канчадан баштап үйрөндүңүз эле?
Кеңес одагынан ыдыранган кийин казак тили менен айналышууну баштадым. Демек жалпы 20-25 жыл болду. Бирок мен өзбек тилинен баштадым.
Өзбек тилинен баштадыңыз, анан казак тилин үйрөндүңүз, анан түркмөнчө, анан кыргызча окуй аласыз?
Окуй алам.
Качантан баштап кыргыз тилинде окуй баштадыңыз?
3 жыл болду. Энди окуй алам, сөйлөй албайм.
Жаза аласызбы?
Жок, тилекке каршы жаза албайм.
Эми тил саясатына келсек да, мисалы ушу мамлекеттик тил Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан.
Дурус.
Анан ошол мамлекеттик тилде бизде кандай жалпы көйгөй бар?
Албетте, Орто Азияда кай мамлекетте болмасын проблема бар. Бирок менимче Кыргызстанда эрекше. Себеби Кеңес одагынын кезинде калаларда маселен кыргыз тили, казак тили эстилмеседи, аз болду.
Шаарларда бир мезгилде.
Демография маселен Бишкектеми, Алматыдамы, Казакстандын солтүстүк калдарында казактар, кыргыздарды аз болду. Сосын калада басым тил орус тили болгон.
Азыркы мезгилде ушул мисалы сиз жакында Казакстанда иштеп келдиңиз
да? Ия, энди келдим.
Ошол мамлекеттик тилдик статуска толук ээ болду деп ойлойсузбу?
Жок, али олмаган деп ойлойм. Кагазда баары бар. Бирок казырга дейин проблема бар. Биз, мисалы, Азербайджан мен салыштырсак, Азербайджанда Кеңес одағының кезінде Азербайджанда, Азербайджан тілі вузларда да оқу жайларда да оқу болған. Ал сапаты да жоғары болған. Сіз білгеніңізде Қырғызстанда, Қазақстанда да оқу жайларда оқу орыс тілінде болған.
Демек, аларда жоғарғы оқу жайларда білім беру ошол мамлекеттің ене тілінде болса, ал эми Қазақстан, Қырғызстан сияқты өлкөлөрдө орыс тілінде жоғарғы білім берілген дағы, андан кейін егемендіктің жылдарында ушул мамлекеттік тіл қатар қалыптанып кетишине бул ушул тоскоолду көйгөй жаратты.
Дұрыс, ене тілі айтқаныңыз. Білесіз ме, мен Қазақстан болғанымда, мен қазақтар мен сөйлескенімде мен қазақша сөйлесуге тырысам. А олар часто отвечают: извините, но я свой родной язык не знаю. А ол не дегені? Демек, менім ойымша, осы адамдардың ана тілі, ана тілі қазақ тілі емес, олардың ана тілі орыс тілі.
Қазақ менен қырғыз бордош маселесі де көй-көй бірдей эле орыс керек ана тілі бойынша. Азыркы мезгілде сіз Қырғызстанға келіп жүрген учурда біздің ушул мамлекеттік тіл бойынша қандай көй-көйлерді, қандай маселелерді байқап атасыз?
Ең маңызды, ең маңызды нәрсе ол қырғыз тілінде жасалатын продукция сапаты. Менің ойымша, қай тіл болмасын, осы тілінде продукцияның сапаты жоғары болса, оның керек бастыребіңіз болады. Жоғары төмен болса, онда ешкімге керегі жоқ. Сосын менімше ең маңызды, ең маңызды ол демек қырғыз тілінде продукциясының сапаты жоғарылату.
Урматтуу радио көрермандар, сіздер Азаттык радиосунун студиясынан Америкадагы Индиана университетинин профессору Вильям Ферман менен болгон маекти угуп жатасыздар. Баарлашууда мамлекеттик тил саясаты боюнча кеп болуп жатат. Демек, кыргыз тилин деги эле башка бир тилди үйрөнүүдө ал ката болсо да сүйлөп, көнүгүп, такшалып, ошентип үйрөнгөнү жакшы деген ошондой усулду пайдаланыш керек. Азыр жөнөкөйлөтүш керек усулдарды.
Я пайдалануу, тилин байытып пайдалануу. Ката жасалмаган адам ол, то есть это человек, который сидит и молчит. То есть коркатын адам эч качан сөйлөлмөйт деп ойлойм.
Мисалы, Казакстанда деле, Кыргызстанда деле тил билбеген ошол улуттун өкүлүн жери бар да, эне тилин билбейсиң деп аларга кандай мамиле кылыш керек? Мисалы, сиз лингвист катары эмне дейт элеңиз?
Улар мен балта мен эмес, бал мен жалгыту керек. Демек, олар үчүн эне тили эмес, бирок мамлекеттик тилинде сапаты жогору нерсе продукция болсо, онда өзү истеги болот. Болмаса, өзү калмаса, эч качан үйрөнбөйт деп ойлойм.
Тил саясаты саласындагы саясат таануучу катары, адис катары сырттан карап турасыз да, билесиз. Мисалы, Кыргызстанда, Казакстанда негизи эле мамлекеттик тил саясаты кандай жүрүп жатат?
Бишкекте орус тилинин басымдыгы. Келечекте орус тили Бишкекте калуу керек деп ойлойм. Ол демек орус тили кетсин деп ойда эмеспин. Бирок ким Кыргызстанда жашаса, аны ол кыргыз тилин үйрөнүү керек. Азыркы убакта менин оюмча мектептер кыргыз тилинин, демек мамлекет тилинин орус мектептеринде методикасы жоғары емес, оны жоғарылату керек. Ал англис тілінде оқытқанында басқа әдіс пайдаланады. Неге қырғыз тілін үйреткенде ол методикадан пайдаланбайды? Современная методикадан пайдалану керек.
Азыркы заманда тіл
үйрету бойынша. А грамматик, которма ол оның керегі жоқ.
Демек, биз азыр эне тилди же мамлекеттик тилди эски методика менен үйрөтүп атабыз.
Совет доорунан калган методикадан пайдаланат.
Сиз мисалы баягы күнү мамлекеттик тил комиссиясында отурганда мамлекеттик тил боюнча мыйзам кабыл алынганда катачылыктар кеткени жөнүндө дагы айттыңыз да. Ал эмне болгон катачылык? Кандай катачылык эле?
Себеби 89-жылда тил кабыл алганда үлгү ретинде негизинде Балтика республикаларда кабыл эзилген жасалган низамдар алынган. А ол жакта Балтик бою республикаларында жагдай мүлдө башкача болгон. Балтик бою республикаларда түштүк Кавказда мамлекеттик тилге өтүш мүмкүн эле. Себеби совет доорунда да ошол тилдерди пайдаланар эле, маселен, жогору окуу жойларда. Бирок Кыргызстанда, Казакстанда тез өтөмүз деген максат койган. Ал мүмкүн эмес. А тил билетиндер арасында ой ертең бәрі мемлекеттік тіл болот деп үміт пайда болған.
Эйфория
болған. Екінші күн бәрі мемлекеттік тіл болот. Тіл білбегендер арасында ой қорқу, қорқыныш, депрессия, не істейік? Бәрі ертең мемлекеттік тіл болот. Сосын менімше ол екілары үшін жаман болды. Демек, реалистик бір жандашу керек еді.
Демек, ошондо мыйзам бір этап менен өтө турган бағытта болуш керек.
Әлбетті. Сіз білгеніңізде, қазіргі күнде демография жағдайда басқаша. Демек, уақыт керек. Қазіргі күнде Бишкек орыс тілі әлем басым. Вакт керек. Менин фикримше орус тили кандайдыр бир функцияларда калат. Бирок мамлекеттик тил өзүнүн орнун алуу үчүн вакт керек.
Рахмат сизге. Сиздер Азаттык радиосунан Америкадагы Индиана университетинин профессору Вильям Ферман менен болгон маекти уктуңуздар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Испанияда римдиктер доорна караштуу 600 кило коло тыйын табылды. АКШ-да кадамдап башчу робот жасалса, Кытай автоөндүрүшчүлөрү айдоосуз жүрчү автомобилди 2-3 жыл ичинде жасап сата баштайбыз дешти. Ушул жана башка илим жаңылыктарына Анурбек Азам уулу токтолот.
Испанияда римдиктерден 600 килограммдан көп коло тыйындары табылды. Чакалар дээрлик жапчаңы бойдон экен. Тыйындар Севил провинциясындагы курулуш иши жүрүп жаткан жерден табылган. Адистердин айтымында 19 чопо кумурага салынган коло тыйындар салыктан чогултулган же аскерлерге маяна төлөө үчүн камдалган болушу ыктымал. Испанияда римдиктер доорунда курулган архитектуралык имараттар арбын. Алардын атактуулары Галиция региондагы Геркулестин мунарасы. Ал дүйнөдө пайдалануудагы эң эски маяк эсептелет. Ал эми Сеговия шаарындагы акведук Иберия жарым аралындагы эң жакшы сакталган куур саналат. Шаардыктарды суу менен камсыздачу акведук куур биздин замандын биринчи кылымында курулган. Анын сакталып калган бөлүгүнүн узундугу 728 метр, бийиктиги болсо 28 метр. Токиодо өткөн экономикалык саммитте меймандарга кадамдап басчу робот тааныштырылды. Бул робот тепкичтен жыгылбай үйдө чыгып ылдый түшө алат. Аң дөң жерде тең салмактуулугун жоготпойт. Аны Токио университетинин роботторду жасоочу лабораториясынын башатында негизделген Shaft группасы жасаган. Ал азыр Калифорниядагы Alphabet холдингине карайт. Компанияны түзүүчүлөрдүн бири жана анын аткаруучу директору Юто Наканишинин билдиришинче, жаңы робот 60 килограмм жүктү көтөрөт жана трубанын үстүнө чыгып дарчы сыяктуу жыгылбай тура алат. Маалымат булактарында кабарлангандай, жаңы роботтун баасы арзан, өзү чакан болуп, адамга күнүмдүк тиричиликте жакшы жардамчы болот. Alphabet холдинги жаңы робот жөнүндө кеңири маалымат бере элек. Кытайлык автоөндүрүшчүлөр айдоочусуз жүрчү автомобилди базарга толтурат. Чанган автомобиль компаниясы Бээжинде 25 апрелде ачылган эл аралык автосалондо айдоочусу жок жүрчү Руи Ченг автомобилин көргөзүүдө. 360 градус мейкиндикти көрчү радары бар жаңы автоунаа компаниянын өкүлү Ли Юшенгтин кабарлашынча 2-3 жыл арасында кымбат эмес баада сатыкка чыгарылат. Көргөзмөдө жергиликтүү Cherry Автомобиль жана Bake Motor компаниялары, ошондой эле LTV интернет компаниясы жасаган өзү жүрчү электромобилдер көрөрмандардын сынына коюлган. бардык автосалондо ар кайсы өлкөлөрдөн 1178 автомобиль, анын ичинде 150 электромобиль жана гибридтик автоунаа көргөзүлүүдө. Кытайдын чоң шаарларында аба ден соолукка коркунучтуу деңгээлде булганч болгондуктан жаңы электромобилдер өлкө үчүн абдан актуалдуу. Ошондуктан ички базарда ата мекендик жана чет элдик авто жасоочулар ортосунда каттуу атаандаштык жүрүүдө. Айдоочусуз автоунаанын пионери саналган АКШнын Tesla Motors компаниясы Кытайда 1500 ашуун электромобилдерди зарядтачу станция курган. Быйыл январь-март айларында Кытайда 62663 электромобиль жасалып, 58125 электромобиль сатылган. Бул былтыркы 3 айдан 2 эсеге көп. Орто курактагы метаболика синдрому бар адамдар күн сайын алмурут жеп жүрсө, кан басымы жана кан тамырларынын согулушу жакшыруусу мүмкүн. Метаболика синдрому жүрөк кан тамырларынын оорусу жана диабеттин экинчи түрү сыяктуу хроникалык илдеттер үчүн абдан кооптуу. Алмурут нерв талчалары менен С витамининин баа жеткис булагы саналат. Орто чоңдуктагы бир алмурут адамга күнүнө зарыл тамак аш булаларынын 24% камсыздайт. Же бир жолкусунда 100 калорийден көп алмурут жеген сунуш кылынбайт. Изилдөөнүн жетекчиси Сара Джонсон айымдын айтышынча, мөмө жана жашылча жемиштерди, анын ичинде алмурутту баланстап жеген организмдин пайдалуу элементтерди, тамак аш буласын, витаминдерди, калийди жана фитохимиялык элементтерди алып туруусу үчүн абдан пайдалуу.
Амирбек Азамулунун баянын уктук, кадырман угарман, мына ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз.